Raamattu alusta loppuun.
Malankian kirjaa opettaa meille rovasti Jari Nordman. Hän on Suomen Raamattuopiston työntekijä, aluejohtaja tuolta Kouvolan suunnalta ja paljon tehnyt raamattuopetustyötä. On ollut myöskin lähetystyöntekijä, on ollut myöskin sotilaspappi, mutta nyt sitten näissä hommissa. Ole hyvä, Jari.
Kiitos.
No, me olemme edenneet Vanhan testamentin viimeiseen kirjaan, Malakiaan, ja matka on ollut kiintoisa ja haastavakin, mutta varmaan vaivansa arvoinen. Malakian kirja muodostaa sillan Vanhan ja Uuden testamentin välillä. Malakia oli Vanhan testamentin viimeinen profeetta, profeettojen sinetti, joka sulki Vanhan testamentin kirjoitukset. Hän saarnasi noin vuodesta 430 alkaen. Kuten jo kuultiin ja tiedetään, niin Jerusalemin temppeli oli ollut valmiina jo lähes 100 vuotta, mutta ihmiset olivat menettäneet intonsa palvella Jumalaa. Juudassa harjoitettiin edelleen samoja syntejä, joista Jerusalem joutui pakkosiirtolaisuuteen, tai juutalaiset, ja temppeli oli tuhoutunut jälleen tuo vuosiluku 586, jonka nyt sitten jokainen muistaa huomennakin. Malakian kirja on mielenkiintoinen, tai se on tällainen vähän kuin keskustelusaarna, jossa vanhurskas Jumala ja paatunut kansa käyvät vuoropuhelua keskenään. Ja kun me luemme kirjaa Malakiaa, niin kannattaa asettautua vastaanottajan paikalle ja arvioida tuon kirjan sanoman äärellä elämänsä suuntaa. On hyvä kysyä, elänkö Herran tahdon mukaan? Palvelenko häntä koko sydämestäni? Mitä Jumala ajattelee avioliitostani, rahan käytöstäni ja Jumalan valtakunnan työhön sitoutumisesta? Näitä on hyvä kysellä. Ja samalla kuitenkin muistaa, että kun todennäköisesti joudumme ahtaalle noiden kysymysten äärellä, niin ahtaalle joutuessamme Jumala haluaa uudistaa meidät rakkaudellaan. Malakian kirjan tekijää ei tunneta, sillä todennäköisesti tuo sana Malakia on salanimi ja tarkoittaa minun sanan saattajani. Mutta juutalainen traditio pitää Malakian kirjan kirjoittajana Esraa. On 4 teemaa, jotka löytyvät aika helposti Malakian kirjasta. Ensimmäinen on Jumalan rakkaus. Tuon kirjan aloitus on aika upea. Ennussana, Herran sana, jonka Malakia puhui Israelille. Minä rakastan teitä, sanoo Herra. Siis Jumala rakastaa omiaan. Silloinkin, kun nämä ovat tottelemattomia, ja hän kutsuu parannukseen, parantaakseen heidät. Jumalan toiminta nousee aina rakkaudesta käsin. Ja siellä ensimmäisen Johanneksen kirjeessä sanotaan, Jumala on rakkaus. Minä rakastan teitä, sanoo Herra. Tämä on ensimmäinen teema. Toinen on pappien synnit. Kun luemme tuota kirjaa, niin huomaamme kyllä nopeasti, kuinka Malakia julistaa tuomion erityisesti papeille. He tiesivät Jumalan tahdon, mutta siitä huolimatta toivat kelvottomia uhreja. Papit olivat laiskoja, ylimielisiä, epärehellisiä, kovasydämisiä. He suhtautuivat Jumalan palvelemiseen aika kevyesti. He rakastivat enemmän ihmiskunniaa kuin Jumalan kunniaa. Jumalan pyhyyden pelko puuttui. Miten on meidän laitamme, oli meillä sitten sokeripalaa tai ei, mutta näiden kysymysten äärellä. Kolmas keskeinen teema on kansan synnit. Näyttää siltä, että kansa ei kuitenkaan oppinut paljonkaan pakkosiirtolaisuuden ajasta. Ylpeys oli kovettanut ihmisten sydämet. Profeettojen ääntä ei kuunneltu. Miehet erosivat vaimoistaan varsin kevyin perustein, mennäkseen sitten nuorempien pakana naisten kanssa naimisiin. Näin he rikkoivat kuudennen käskyn ja muitakin avioliittoa koskevia käskyjä. Sekä avioliittojen tähden myös lasten hengellinen kasvatus vaarantui. Ja neljäs teema on Herran tulo. Jumala osoitti rakkautensa sillä tavoin, että hän lähetti profeettoja kansansa keskuuteen. Ja uskollisia palvelijoitaan kohtaan hän osoittaa rakkautensa niin, että hän lähettää aikanaan Messiaan. Mutta Malakian jälkeen todellakin profeettojen ääni vaikeni yli 400 vuodeksi. Mutta Messiaan odotus ei sammunut maan hiljaisten joukossa. Heille, näille maan hiljaisille, Herran tulemisen päivä oli lohdutuksena parantumisen päivä. Niille taas, jotka torjuivat Messiaan, se oli tuomion päivä. Kun mä luin Malakian kirjaa monta kertaa lävitse, kun se oli aika paljon lyhempi kuin vaikkapa aikakirjat, niin kiinnitin huomioon sellaisen, että aika monta kertaa siellä esiintyi sana mutta. Ja on sitten tämän loppuopetuksen rakentanutkin noitten mutta-sanojen varaan ja yhden miksi siksi sanan varaan. Minä rakastan teitä, sanoo Herra. Näinhän tuo Malakian kirja alkoi, mutta se jatkuu sitten. Mutta te kysytte, missä sinun rakkautesi näkyy? Se on aika raju syytös Jumalaa vastaan. Jumala sanoo, minä rakastan. Kansa sanoo, missä se rakkaus sitten näkyy. Ajattelin näin, että mekin voidaan ajatella tämä, vaikka sana on sanottu Israelille. Se koskee myös kaikkia ihmisiä kaikkina aikoina. Monet meidänkin aikamme ihmiset suhtautuvat Jumalan rakkauteen samantapaisesti. Missä Jumalan rakkaus muka näkyy? Minun elämässäni on ainakin niin paljon murhetta, että on vaikea uskoa rakastavaan Jumalaan. Tai joku voi ajatella, että tiede on todistanut, että Jumalaa ei ole. Ei ainakaan sellaista rakastavaa Jumalaa, josta kristityt puhuvat. Auringon nousun maista auringon laskun maihin saakka minun nimeni on suuri. Kaikkialla minulle uhrataan suitsukkeita ja puhtaita ruokauhreja, sillä minun kunniani on suuri kansojen keskuudessa, sanoo Herra Sebaot. Mutta te häpäisette minun nimeni, kun ajattelette, että Herran pöydän saa saastuttaa tuomalla kelvottomia uhrilahjoja. Läpi Vanhan testamentin kulkeva teema vahvistetaan edellisessä jakeessa, jota en äsken lukenut, jakeessa 11, jossa Jumala sanoi, että hän haluaa olla kaikkien kansojen Jumala. Jumala, niin kuin varmasti olemme jo oppineet ja kuulleet, Jumala valitsi Israelin kansan, jotta koko maailma, idästä länteen tai lännestä itään, saisi pelastuksen ja siunauksen tuon kansan kautta. Jeesus Kristus on tuo puhdas uhri, josta Malakia puhui, ja se kelpasi Jumalalle. Ja tätä hyvää sanomaa me saamme olla levittämässä kaikkialle maailmaan, alkaen siitä omasta kotiovesta, joskus jo sen kotioven sisäpuolelta. Sitten jatketaan toiseen lukuun. Papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herran Sebaotin sanansaattaja. Mutta te olette poikenneet tieltä, teidän opetuksenne on saanut monet lankeamaan. Israelissa papeilla oli suuri vastuu. Heidän tuli olla Jumalan sanan saattajia, siis enkeleitä, angelos. Tuota sanaa käytetään vanhan testamentin kreikankielisessä käännöksessä. Sama koskee meidän aikamme pappeja ja pastoreita. On ensiarvoisen tärkeää, että kuulijat saavat kuulla Jumalan sanaa. Ja että sanan saattajat, eli nuo hengelliset vastuunkantajat, rakastavat Jumalan sanaa, tutkivat sitä ja jakavat sitten siitä sanasta kuulijoilleen niin, että se sana on kulkenut oman elämän lävitse. Eli mitä tämä sana voi tarkoittaa minulle ja sinulle. Eli papin tehtävä ei ole esitellä omia ajatuksiaan, vaan kertoa, mitä Jumala sanassaan sanoo ja mitä se meille merkitsee. Tällaisia pappeja ja opettajia meidän on hyvä rukoilla tänäkin päivänä. Sitten toisesta luvusta löytyy tällainen sana. Te teette pahaa myös toisella tavalla. Siksi Herra ei katso enää suopeasti uhrilahjaanne, eikä halua ottaa sitä vastaan teidän kädestänne, vaikka te peitätte hänen alttarinsa kyynelillä, itkette ja valitatte. Te kysytte, miksi? Siksi, että olet hylännyt vaimosi, vaikka hän on sinun kumppanisi ja kuuluu liiton kansaan sinun kanssasi. Herra on todistaja teidän välillänne, sinun ja vaimosi, jonka otit jo nuoruudessasi. Ei Jumala luonut vain miestä eikä antanut elämää ja henkeä vain hänelle. Miten mies yksin voisi pyytää jälkeläisiä Jumalalta? Varokaa siis, ettei kukaan teistä hylkää vaimoaan, jonka on ottanut jo nuoruudessaan. Minä vihaan eroa, sanoo Herra Israelin Jumala. Joka eroaa tekee yhtä väärin kuin se, joka tahraa kätensä veriteolla, sanoo Herra Sebaot. Varokaa hylkäämästä vaimoanne. Omaan Raamattuuni, varmaan molempiin käännöksiin, olen alleviivannut tuon kohdan, jossa puhutaan vaimosta, jonka otit jo nuoruudessasi. Meillä pari viikkoa sitten tuli 40 vuotta täyteen ja silloin olin 40 vuotta nuorempi kuin tänä päivänä. Se on kiitosaihe. Mutta tuo sana, jonka Malakia sanoo, on vakava. Sitä ei paljon selvemmin voi sanoa. Minä vihaan eroa. Varokaa hylkäämästä vaimoanne. Nämä ankarat sanat oli sanottu miehille, jotka profeetta Malakian aikana saattoivat ottaa avioeron varsin kevyin perustein. Naisilla ei ollut oikeutta hakea eroa. No kuinka vakavasta asiasta oli kyse, näkyy siinä, että Jumala vertaa avioeroa veritekoon, siis tappamiseen. Ero on väärin ja vastoin Jumalan tahtoa kahdestakin syystä. Ensiksikin Jumala muistuttaa luomistyöstä, jossa mies ja nainen luotiin kumppaneiksi toisilleen. Luomiskertomuksessahan Jumala toteaa, ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen. Nuoruudessa tai vähän kypsemmällä iällä otettu vaimo on Jumalan lahja, sopiva apu ja kumppani, mikä sananmukaisesti, siis tuo kumppani-sana, tarkoittaa häntä, jonka kanssa jaamme leivämme. Siinä on upea kuva läheisestä kumppanuudesta, hän, jonka kanssa jaamme leivän. Toiseksi ero on väärin, sillä kumpikin sekä mies että nainen ovat liiton kansaa. Osallisia Jumalan suurista teoista ja lupauksista. Ja sen tähden näin Malakia julistaa, on mieletöntä rikkoa nuoruudessa tehty aviolupaus ja naida pakana nainen. Avioero on kipeä asia meidänkin keskuudessamme. Ja olen varma, että kukaan ei kevyin perustein ja heppoisista syistä ota eroa. Mutta uskon, että moni ero voitaisiin välttää. Erityisen murheellinen olen uskovien erojen tähden, varsinkin sellaisten, jotka ovat hengellisessä työssä. Jotenkin sydämessäni kysyn, mitä avioeroja sitten uudelleen avioituminen vaikuttavat jumalasuhteeseen ja hengellisen työn tekemiseen. Mutta aiheen kipeydestä huolimatta tai juuri siitä syystä haluan sanoa lyhyesti kolme asiaa. Jos joku on miettimässä eroa, harkitse vielä. Etsi apua kolmesta suunnasta ainakin. Ensinnäkin käy keskustelua oman sydämesi kanssa, siis itsesi kanssa. Missä kohdin itse olet syypää tilanteeseen? Mistä sinä voit tehdä ja mistä sinun tulee tehdä parannusta niin, että se parantaisi avioliittosi? Toiseksi hae ulkopuolista apua ammatti-ihmisiltä. Ja kolmanneksi huuda apua Herralta. Etsi hänen kasvojaan. Meillä on lupaus, että meillä on Herra, joka auttaa kaikissa asioissa ja myös näissä, mitkä liittyvät avioliittoon. Sitten mennään kolmanteen lukuun. Isienne ajoista asti olette poikenneet käskyistäni, ettekä ole noudattaneet niitä. Kääntykää minun puoleeni, niin minäkin käännyn teidän puoleenne, sanoo Herra Sebaot. Mutta te kysytte, mitä väärää me sitten olemme tehneet? Voiko ihminen riistää jotakin Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte. Mitä me sinulta riistämme, te kysytte. Kymmenyksiä ja uhrilahjoja. Tuokaa täydet kymmenykset aarrekammioon, jotta temppelissäni olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä tavalla, sanoo Herra Sebaot. Silloin saatte nähdä, että minä avaan taivaan ikkunat ja vuodatan teille sateen runsaan siunaukseen. Israelin kansan historiasta olemme oppineet, kuinka Jumala on tavattoman kärsivällinen ja pitkämielinen. Se toistuu siellä kerta toisensa jälkeen. Hän on aina ollut ja on yhä edelleen valmis ottamaan luokseen hänestä luopuneet. Ja kun Jumala kutsuu luokseen, kun hän kutsuu meitä kääntymykseen ja parannukseen, Jumala on itse valmis kääntymään puoleemme. Eikö se, jos jokin ole armoa? No näissä jakeissa puhuttiin myös kymmenyksistä, joista Mooses antoi määräykset ja joita kansan olisi pitänyt antaa, jotta leeviläiset olisivat voineet hoitaa palvelustehtäviään temppelissä. Näin ei tapahtunut ja temppelin hoito jäi retuperälle. Tuokaa täydet kymmenykset aarrekammioon, koetelkaa minua. Tämä on tietääkseni ainoa kohta Raamatussa, jossa meitä koetellaan ja kehotetaan koettelemaan Jumalaa, mutta uskallammeko siihen? Kaikki mitä omistamme on Jumalalta. Sinun omastasi me annamme ja sinun lahjaasi me jaamme. Ja lopuksi viimeinen mutta. Katso, se päivä tulee liekehtivänä kuin tulinen uuni. Kaikki röyhkeät ja pahantekijät ovat silloin oljen korsia. Se päivä tulee ja sytyttää ne liekkiin, sanoo Herra Sebaot, eikä niistä jää jäljelle juurta eikä vartta. Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla. Jakeessa viitataan toisaalta kadotuksen vaivoihin, missä tuli ei sammu, sekä taivaan ihanuuteen, jossa ei enää tarvita auringon valoa, koska Jumala itse on valona. Ja toisaalta Malakian kirjan kohta viittaa Johannes Kastajan isän pappi Sakarian ennustukseen, jonka mukaan Messiaan tullessa synnin pimeyteen loistaa aamunkoiton valo. Ja mehän tiedämme, kuka tämä pelastuksen aurinko ja aamunkoiton valo on? Hän on ristin Herra Jeesus Kristus. Ja hänen käsiensä alla tapahtuu parantaminen.